Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Robot Building for Dummies ni Roger Arick ay isang practical na gabay para sa mga baguhang gustong umunawa at bumuo ng simpleng mobile robot. Inilathala ito sa tradisyon ng mga aklat na for dummies, kaya inuuna nito ang malinaw na paliwanag, paghahanda ng mga pyesa, at sunod-sunod na gawaing maaring sundan kaysa mabigat na teorya. Si Arick ay isang inhinyerong may aktwal na karanasan sa pagdisenyo ng mga robot na pang-edukasyon, stepper motor control system at linear actuator, kaya ang lapit ng aklat ay nakaugat sa hands-on na paggawa. Saklaw nito ang pangunahing mekanika, electronics, motor, sensor, control at payak na pagprograma na kailangan upang gumalaw at tumugon ang isang robot sa kapaligiran. Hindi ito aklat tungkol sa modernong artificial intelligence o industrial na otomasyon. Sa halip, layunin itong gawing konkretong proyekto ang robotika, mula sa maayos na workbench hanggang sa pag-uugnay ng mga bahagi at pag-aayos ng problemang lumilitaw sa aktual na pagsubok. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng robot bilang pagsasama ng mekanika, electronics at control. Ipinapakita ng aklat na ang robot ay hindi basta isang laruan na may motor, kundi isang sistemang kailangang magtulungan ang katawan, kuryente at pagdedesisyon. Ang mekanikal na bahagi ang nagdadala ng bigat at nagtatakda kung paano kikilos ang makina. Kasama rito ang chassis, gulong o ibang paraan ng paggalaw, pagkakabit ng motor, at maingat na paglalagay ng baterya at mga piyesa. Ang electronics naman ang nagdadala ng enerhiya at signal sa mga motor, sensor, at controller. Samantala, ang control system ang tumatanggap ng impormasyon at nagpapasya kung anong aksyon ang ipapagawa sa robot. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil maraming pagkabigo sa unang proyekto ang dulot ng pagtutok sa iisang bahagi lamang. Maaring tama ang program, pero hindi uusad ang robot kung kulang ang torque ng motor o mali ang balanse ng chassis. Maari ring maayos ang pagkakabit ng mga gulong, pero magiging pabago bago ang kilos kung hindi matatag ang supply ng kuryente o magulo ang wiring. Sa praktikal na antas, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na magplano ng buong sistema bago magdagdag ng komplikadong tampok. Ang aral ay mahalaga rin sa mga simpleng proyektong pang-eskwela sa Pilipinas kung saan kailangang pumili ng abot-kayang piyesa at unahin ang matibay. Nasusubok na disenyo bago magdagdag ng mas maraming sensor o function. Ikalawa, maayos na workbench, tamang kasangkapan at ligtas na paghawak ng piyesa. Bahagi ng praktikal na layunin ng Robot Building for Dummies ang pagpapakita na nagsisimula ang maaasahang robot sa organisadong lugar ng paggawa. Hindi kailangan ng profesional na laboratorio upang magsimula, ngunit kailangan ang sapat na espasyo, maayos na ilaw, mga pangunahing hand tool, at disiplinang panatilihing madaling makita ang maliliit na piyesa. Ang mga wire, tornilyo, connector, motor at electronic component ay madaling magkapalit o mawala. Kapag hindi maayos ang paglalatag at paglalagay ng label, tumataas ang posibilidad ng maling koneksyon at mahirap hanaping sira. Mahalaga rin ang pagtuon sa kaligtasan. Ang baterya at motor ay maaaring maglabas ng init o humatak ng mas mataas na kuryente kaysa inaasahan. Ang paghihinang ay nangangailangan ng pag-iingat sa mainit na soldering iron, usok at matutulis na dulo ng wire. Sa mga baguhan, ang pagpatay muna ng power bago magpalit ng koneksyon at ang pagsuri sa polarity ay hindi maliliit na detalye. Ito ang mga hakbang na pumipigil sa pagkasira ng component at sa aksidente. Ang paksa ay nagbibigay rin ng mas malawak na aral sa paggawa ng hardware. Ang troubleshooting ay mas mabilis kapag dokumentado ang bawat koneksyon at sinusubok ang isang bahagi sa bawat pagkakataon. Sa halip na ikabit agad ang lahat at hulaan ng problema, mas epektibong suriin ang power, motor, sensor at control circuit ng paisa-isa. Ito ang praktikal na pundasyon ng sistematikong pagbuo. Ikatlo, motor at paggalaw mula sa lakas ng makina hanggang sa disenyo ng chassis. Ang paggalaw ang isang pangunahing pagsubok kung ang robot ay tunay na gumagana bilang makina. Tinutulungan ng aklat ang baguhan na makita ang relasyon ng motor, gulong, chassis, baterya at control circuit. Hindi sapat na pumili ng motor dahil lamang umiikot ito. Dapat isaalang-alang ang lakas o torque, bilis, timbang ng robot, uri ng ibabaw na dadaanan at paraan ng pagkabit sa gulong o mekanismo. Ang motor na mabilis ngunit mahina ay maaaring hindi makausad kapag mabigat ang katawan o magaspang ang sahig. Ang malakas naman ngunit hindi maayos ang control ay maaaring maging mahirap paandarin ng tuwid. Mahalaga rin ang chassis dahil dito nakasalalay ang balanse at katatagan. Ang lokasyon ng baterya, motor at controller ay nakaapekto sa sentro ng bigat. Kapag mali ang distribusyon ng timbang, maaring dumulas ang gulong, kumabig ang direksyon o mahirapang umikot ang robot. Sa isang simpleng wheeled robot, ang paraan ng pagpapaikot sa kaliwa at kanang gulong ay nagiging batayan ng pag-usad, pagliko at paghinto. Ang halaga ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa abstraktong ideya tungo sa pisikal na pagsusuri. Kapag hindi umaandar ang robot gaya ng inaasahan, kailangan tanungin kung mechanical ba ang sanhi, kulang ang power, mali ang koneksyon o mali ang control signal. Ang ganitong paghihiwalay ng posibleng dahilan ay mas kapaki-pakinabang kaysa basta palitan ang mga piyesa ng walang malinaw na pagsusuri. Ika-apat, mga sensor bilang paraan upang makaramdam ang robot sa kapaligiran. Binibigyang diin ng aklat ang papel ng mga sensor sa paglipat ng robot mula sa simpleng remote o paikot-ikot na makina tungo sa sistemang may tugon sa kapaligiran. Ang sensor ang kumukuha ng pisikal na pangyayari tulad ng liwanag, pagbangga, distansiya, o posisyon at ginagawang signal na magagamit ng control system. Sa pinakapayak na anyo, maaring magbago ang direksyon ng robot kapag may nadamang harang. Bagaman simple ang ganitong kilos, ipinakikita nito ang mahalagang lohika ng robotika, may input mula sa mundo, may interpretasyon sa signal at may output na aksyon. Hindi laging perpekto ang sensor reading. Maaring maapektuhan ito ng ilaw sa silid, kulay at tekstura ng bagay, posisyon ng sensor, ingay sa electrical signal, o limitasyon ng mismong component. Dahil dito, ang paglalagay at pagtest ng sensor ay bahagi ng disenyo, hindi huling dagdag lamang. Kailangang obserbahan kung pare-pareho ang tugon sa iba-ibang kondisyon at kung kailangan ay baguhin ang threshold o ang pisikal na pwesto nito. Ang praktikal na halaga ng paksa ay natututo ang mambabasa ng sanhi at bunga sa isang control loop. Kapag nakakita o nakaramdam ang sensor ng isang kondisyon, dapat malinaw kung anong motor action ang susunod. Ito ang pundasyon ng mas advanced na autonomous robot kahit ang mga halimbawa sa aklat ay nakatuon sa naaabot na antas ng baguhan at sa simpleng pag-uugali ng makina. Panghuli, payak na pagprograma at troubleshooting para gawing paulit-ulit na maaasahan ang kilos. Ang pagprograma sa konteksto ng aklat ay hindi hiwalay na usaping pang-computer lamang. Ito ang paraan upang gawing malinaw ng mga utos ang nais na kilos ng robot. Ang controller ay tumatanggap ng signal mula sa sensor o input, sumusunod sa lohika ng program at nagbibigay ng utos sa motor o ibang output. Para sa baguhan, mahalaga ang mga pangunahing konsepto gaya ng pagkakasunod-sunod ng utos, kondisyon na kung may mangyari ay may katapat na aksyon, at pag-uulit ng pagsusuri habang gumagalaw ang robot. Sa ganitong paraan, nauunawaan kung bakit kailangan ng lohika upang maging pare-pareho ang tugon ng makina. Kasabay nito, inilalapit ng aklat ang troubleshooting bilang normal na bahagi ng pagbuo. Kapag hindi gumana ang robot, hindi agad nangangahulugang mali ang buong proyekto. Maaring baliktad ang wiring, mahina ang baterya, mali ang koneksyon ng motor, hindi nababasa ng tama ang sensor, o hindi tumutugma ang program sa aktual na pagkakabit. Ang mahusay na proseso ay magsimula sa pinakasimple at pinakamasusukat na bahagi, gaya ng power supply, bago suriin ang mas komplikadong lohika. Ito ang isang mahalagang pagkakaiba ng robot building sa simpleng pag-assemble mula sa kit. Ang layunin ay hindi lamang matapos ang isang modelo, kundi makabuo ng pag-unawa kung paano hanapin ang sanhi ng problema at gumawa ng isang pagbabago sa bawat test. Ang ganitong paraan ay nakahuhubog ng praktikal na teknikal na pag-iisip na magagamit sa electronics, programming at iba pang gawaing pang-inhinyerya bilang pagtatapos. Ang Robot Building for Dummies ay pinakaangkop para sa mga estudyante, hobbyist, guro at mga ganap na baguhan na nais magkaroon ng unang konkretong karanasan sa robotika. Magagamit ito ng mga mambabasang mas natututo sa paggawa kaysa sa pagbabasa ng purong teorya. Para sa isang school project, makerspace activity o personal na pagsubok sa bahay, kapaki-pakinabang ang diin ito sa paghahanda, pagpili at pagkabit ng mga bahagi, pagsubok, at maingat na pag-aayos ng mali. Hindi nito ipinapalit ang mas bagong sanggunian para sa modernong microcontroller platform, machine vision o artificial intelligence. Ngunit malinaw na hindi rin iyon ang pangunahing layunin nito. Ang natatangi sa aklat ay ang pagsasama ng mekanika, basic electronics, motor control, sensor at programming sa isang pambungad na daloy na nakasentro sa aktual na robot. Maraming beginner book ang nakatuon lamang sa coding o kaya naman ay sa isolated na electronic circuits. Dito, ang mahalagang punto ay ang ugnayan ng lahat ng bahagi. Dahil walang silbi ang mahusay na code kung mali ang wiring at walang silbi ang malakas na motor kung hindi maayos ang chassis at power system. Ang karanasan ni Roger Arik sa pagdisenyo ng educational mobile robots ay tumutugma sa praktikal na direksyong ito. Para sa mambabasang gustong maintindihan kung bakit kumikilos, humihinto, lumilihis o pumapalya ang isang simpleng robot, nananatili itong malinaw na panimulang gabay. Pinakamalaking pakinabang nito ang pagbuo ng disiplinang magplano, magtest, magmasid at magdebug ng sistematiko. Kung gusto mong sumuporta Roger Arik, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.